So. Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waziri wa biashara wa Marekani Gina Raimondo amehitimisha ziara ya siku 4 nchini China, ambayo ni hatua ya hivi karibuni ya utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Katika matamshi ya umma siku ya Jumatano, Raimondo alisema ana matumaini ya kufanya mazungumzo ya mara kwa mara na ya moja kwa moja na maafisa wa China, lakini macho yako wazi na hatarajii kila swala na Beijing litatatuliwa kwa usiku mmoja. Awali katika ziara yake alisema makampuni ya Marekani yamemwambia kuwa China ina uwanja usio sawa na kanuni za mazingira zisizotarajiwa zenye adhabu ya juu ambazo zimeifanya nchi hiyo kuwa ngumu kwa uwekezaji. Raimondo alisema pande hizo mbili zilipanga kufanya mikutano na wataalamu wa kiufundi ili kuzungumzia mizozo juu ya kulinda siri za biashara pamoja na kushirikiana taarifa ya udhibiti ya mauzo ya nje. Jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida lilijiandaa leo kwa kimbunga Idalia ambacho sasa ni kimbunga cha hatua ya 4, huku watabiri wakitarajia maeneo ya pwani kupata dhoruba kali. Idalia ilisababisha mvua kubwa huko Florida wakati dhoruba hiyo ikikaribia pwani ya Ghuba katika jimbo hilo na upepo mkali wa kilomita 215 kwa saa. Kituo cha taifa cha kimbunga kimesema Idalia kiliongezea nguvu katika hatua ya 4, kiwango cha pili chenye nguvu zaidi saa chache kabla ya kufika kwenye ardhi katika eneo la Big Bend. Maeneo yaliyoathiriwa moja kwa moja na kuongezeka kwa dhoruba yanaweza kuona athari 300 hadi 500 juu ya ardhi. Mamlaka ziliamuru kuhamishwa kwa lazima watu katika kaunti 4 kufuatia kimbunga hicho, huku watu katika kaunti zingine 14 wakihimizwa kuondoka. Katika maandalizi ya juhudi za uokoaji na ukarabati, takriban wanajeshi 5,500 wa kikosi cha ulinzi wa taifa wanaandaliwa na zaidi ya wafanyakazi 30,000 wamewekwa tayari kabla ya kuwasili kwa kimbunga hicho. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa asi katika taifa lenye utajiri wa mafuta la Gabon wametangaza leo kuwa wamekamata madaraka kufuatia uchaguzi uliokumbwa na utata, ambapo rais Ali Bongo Ondimba aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2009 alitangazwa mshindi. Bongo mwenye umri wa miaka 64, ambaye familia yake imetawala Gabon kwa zaidi ya miaka 55, amewekwa kwenye kifungo cha nyumbani na mmoja wa watoto wake wa kiume alikamatwa kwa uhaini, viongozi wa mapinduzi wameeleza. Katika hotuba ya kushangaza kabla uchaguzi, kundi la maafisa lilitangaza taasisi zote za jamhuri zimefungwa, matokeo ya uchaguzi yamefutwa na mipaka imefungwa. Leo nchi inapitia mgogoro mkubwa wa kitaasisi, kisiasa, kiuchumi na kijamii, kulingana na taarifa hiyo iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa. Watu wasiopungua 10 wameuawa hii leo katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mjini Goma, baada ya wanajeshi walipojaribu kuzuia maandamano ya kundi la kidini dhidi ya Umoja wa Mataifa. Waandaji na maafisa wa hospitali wameeleza. Moleka Maregane, mwanachama wa kundi la Natural Judic and Medicine Faith Towards the Nations, liliandaa maandamano hayo, alisema wanajeshi wa Kongo waliwaua watu 6 katika kituo cha redio na nyumba ya ibada mapema leo kwa saa za huko kabla maandamano hayo kufanyika. Meya wa mji wa Goma Kanali Faustin Napenda Kapende pia ameliambia shirika la habari la AFP kwamba polisi mmoja alitekwa na waumini wa kundi hilo la kidini. Vikosi vya usalama vilichoma moto hekalu la kundi hilo, aliongeza. Maafisa hospitali wamesema wamepokea majeruhi 33. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi, utakuwa naye Patrick sekunde chache zijazo katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hiki ni kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tutaangazia matukio ya huko Gabon ambapo jeshi limechukua madaraka baada tu ya rais aliye madarakani Ali Bongo kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti 26. Na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa huko Mombasa ambao wanamulika msukumo mpya wa kutaka katiba ya Kenya ifanywe marekebisho. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi tamati. Wanajeshi nchini Gabon leo Jumatano walitangaza wamechukua madaraka kufuatia uchaguzi wenye utata ambapo rais Ali Bongo aliye madarakani tangu mwaka 2009 alitangazwa mshindi na tume ya taifa ya uchaguzi. Bongo mwenye umri wa miaka 64, ambaye familia yake imetawala taifa hilo lenye utajiri wa mafuta kwa miaka 55, aliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani na mmoja wa watoto wake wa kiume alikamatwa kwa kosa la uhaini, viongozi wa mapinduzi wamesema. Katika hotuba isiyotarajiwa nyakati za alfajiri, kundi la maafisa wa jeshi lilitangaza taasisi zote za jamhuri zimevunjwa, matokeo ya uchaguzi yamefutwa na mipaka ya nchi imefungwa. Leo nchi inapitia mzozo mkubwa wa kitaasisi, kisiasa, kiuchumi na kijamii, imesema taarifa hiyo ya wanajeshi iliyosomwa kwenye televisheni ya serikali. Taarifa hiyo ilisomwa na afisa mmoja akizungukwa na kundi la maafisa kadhaa wa cheo cha kanali, wanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa rais, wanajeshi wa kawaida na wengine. Uchaguzi haukukidhi vigezo vya uchaguzi ulio wazi, wa kuaminika na shirikishi kama ilivyotarajiwa sana na wananchi wa Gabon, taarifa hiyo ilisema. Sisi kamati ya mpito na kurejesha taasisi kwa niaba ya wananchi wa Gabon na kama walinzi wa vyombo vya dola, tumeamua kulinda amani kwa kufikisha kikomo kwa utawala uliopo, taarifa hiyo imeendelea kusema. Baadaye picha za televisheni zilionyesha mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais Jenerali Brice Oligui akinyanyuliwa juu na wanajeshi kadhaa kama ishara ya ushindi. Mtoto wa kiume wa Bongo na mshauri wake wa karibu Noureddin Bongo Valentin, mkuu wake wa utawala Ayan Gilan Ngulu, vile vile makamu wake na washauri wengine wawili wa rais na maafisa wawili wakuu katika chama tawala cha Gabonese Democratic Party PDG walikamatwa, kiongozi wa kijeshi alisema. Wanatuhumiwa kwa makosa ya uhaini, ubadhirifu, ufisadi na kugushi saini ya rais, kati ya tuhuma nyingine, kiongozi huyo wa jeshi alisema. Na baada ya wanajeshi kutangaza kwamba wamenyakua madaraka, wananchi wa Gabon walionekana wakisherekea katika miji mbalimbali ya Gabon, ukiwemo mji mkuu wa Libreville. Kufuatia hali hiyo, tunaungana na Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa za Afrika Magharibi na Kati, akiwa Paris, Ufaransa. Je, Mohamed Saleh, nini mtazamo wako kuhusu mapinduzi haya ya Gabon?
Kwa kweli mimi haikunishangaza hata kidogo, na ni jambo ambalo kwa watu wengi likuwa likitarajiwa linaweza kutokea. Na nafikiri siku za nyuma katika mijadala niliwahi kusema kwamba kuna nchi nyingine ambazo zingefuatia baada ya yale yaliyotokea katika nchi kama Niger, Burkina Faso, Mali na kadhalika. Kwa hivyo hii yote ni ishara kwamba wananchi wameshachoshwa na hii hali ya udanganyifu inayofanywa na wanasiasa ambao wameteka nyara medani ya siasa na kutumia udanganyifu kuwafanya wananchi waamini kwamba kuna demokrasi, lakini kwa hakika hakuna demokrasi kabisa. Kwa sababu kwa mfano uchaguzi huu uliopita Gabon umeonekana kumekuwa na mizengwe mingi sana, pamoja na kwamba mawasiliano yalikatwa. Kwa hivyo ni mambo kama ambayo yanatokea katika nchi nyingine nyingi tu za Kiafrika, kunapokuwa na uchaguzi zinatumika hila na matakwa ya wananchi yanakuwa yaheshimiwi.
Lakini Mohamed Saleh, unasema ni wananchi ambao wamechoshwa, lakini tunavyoona sio Gabon tu, hata Niger na kwingineko hatukuona wananchi wanaandamana ili kupinga matokeo ya uchaguzi, lakini ni wanajeshi tu mara moja tu wanaamua kuchukua madaraka.
Kwa sababu katika tukiangalia nchi nyingi za Afrika au ni kwamba jeshi kwanza si chombo ambacho unaweza ukasema hakifungamani na upande wote. Majeshi karibu yote Afrika yanatumiwa na watawala kutekeleza yale ambayo watawala wanataka. Sasa katika hali kama hii, wananchi wanakuwa hawana njia ya kufanya, kwa sababu ukiangalia sehemu nyingi tu kunapotokezea wananchi kujaribu kutaka kutumia nguvu za wananchi, nguvu za umma na kusudia, utaona vyombo ambavyo vinatumiwa kukandamiza wananchi ni majeshi. Sasa kwa hali ilivyo Afrika, mabadiliko yanaweza kuja ikiwa wanajeshi wao wenyewe wanataka iwe hivyo, yani kukuwa na utashi wa wanajeshi kuunga mkono wananchi. Kwa hivyo ndio maana anachosema kwamba wananchi wamekuwa wanataka mabadiliko, lakini mabadiliko yamekuwa hayapatikani kwa sababu wanajeshi wanawazuia na wanakuwa siku zote upande wa utawala. Inawezekana sasa hivi kutokana na hili vuguvugu jipya lililozuka huko katika nchi za Afrika Magharibi. Kwa hivyo wanajeshi wanakuwa labda wanafanya yale ambayo wanahisi wananchi wangependa yatokee. Kama Gabon, bila shaka yote wananchi walikuwa wanataka mabadiliko, na sio mwaka huu, uchaguzi huu, hata uchaguzi uliopita na wa kabla.
Uchaguzi wa Gabon ulikuwa wenye utata. Jeshi litangaza mapinduzi muda mfupi baada ya tume ya taifa ya uchaguzi kumtangaza Bongo kuwa alishinda muhula wa tatu katika uchaguzi wa siku ya Jumamosi kwa 64.2% ya kura. Hata kabla matokeo ya uchaguzi, mgombea mkuu wa upinzani Profesa Albert Ondo Osa alijitangaza mshindi. Baadhi wachambuzi wanasema mapinduzi nchini Gabon, taifa lenye wakazi milioni 2,300,000, huenda umetokea kwa sababu ya nchi hiyo kutawaliwa na familia ya Bongo kwa zaidi ya miongo mitano. Kuna wasiwasi pia kuwa wimbi hilo linaweza pia kuzikumba nchi nyingine za Afrika ya Kati na Magharibi, ambapo marais wake wamekaa madarakani muda mrefu. Mfano ni Cameroon na Ivory Coast. Sijui unasemaje Mohamed Saleh kuhusu hilo.
Na sasa hivi kwa sema kweli kuna wasiwasi, kwa mfano Cameroon, Paul Biya ambaye amekaa miaka mingi sana katika utawala. Kameruni ni nchi ambayo iko karibu sana na Gabon na ina maingiliano makubwa sana na Gabon, kwa sababu kuna Wakameruni wengi wanaoishi Gabon. Kwa hivyo wasiwasi upo, na si Kamerun tu, hata Cote d'Ivoire na hizi nchi nyingine ambazo serikali zao au marais wao wanakuwa wamekaa kwa kutumia mabavu bila ya kuwa na kuungwa mkono na wananchi.
Umezitaja hizo nchi, kwa hiyo kuna hatari pia na huko, hili liwimbi likaelekea huko.
Mimi sitoshangaa kwa mfano kama Cameroon kukitokezea vitu kama hivyo, au hata Cote d'Ivoire, kusema kweli siwezi kushangaa. Sisemi kwamba yatatokezea, lakini yakitokezea sitoshangaa.
Na kwa nini hii inatokea zaidi katika nchi hizi ambazo zilikuwa chini ya utawala wa Mfaransa? Hatujaona haya yakitokea katika nchi ambazo zimetawaliwa na Mwingereza. Kwa nini?
Mimi nahisi kwa sababu hata wakati lilipozuka vuguvugu la vya kuleta vyama vingi na demokrasia, nafikiri katika hizi nchi ndo zilikuwa mbele katika kupigania mabadiliko, na ndo kusema kweli nchi nyingi katika hizi ambako kumefanyika ile mikutano ya kitaifa ambayo ilileta katiba mpya na kuja na mfumo mpya huu ambao ulikuwa unategemewa ungekuwa demokrasia, lakini yaliyotokezea ni kwamba mfumo huo huo umekuwa wa demokrasia kini macho, lakini matokeo au tamatashi utashi wa wananchi umekuwa hauheshimiwi. Lakini pia tukumbuke kwamba hizi ni nchi ambazo kwa kweli sasa hivi ziko katika harakati za kutaka kujikomboa kutoka katika ukoloni mamboleo wa Ufaransa, ambao unadhibiti masuala mengi ya kiuchumi ya hizo nchi. Lakini pia wanahisi kwamba hata mwelekeo wao wa kisiasa unakuwa mara nyingi unategemea na jinsi gani ngoma inapigwa Paris, kama wanavyosema wengine kwamba ngoma inahupigwa Paris, wakakata viuno huko Afrika Magharibi. Kwa hivyo hicho ni kitu kimoja. Chengine ni kwamba hizi ni nchi ambazo nyingi zina ni nchi tajiri, kusema kweli zina madini aina mbalimbali ambayo kwa kawaida ingebidi wananchi wake wanufaike na hayo madini au utajiri au rasilimali ya nchi, lakini hali sivyo ilivyo. Utakuta ni watu wachache sana ambao wananufaika na rasilimali za nchi, na wananchi kwa sehemu kubwa wanaishi katika maisha duni.
Mohamed Saleh, unadhani jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati inaweza kuchukulia vikwazo viongozi wa mapinduzi nchini Gabon?
Wanaweza kuchukua msimamo kama ule wa ECOWAS, lakini utakuwa ni msimamo wa maneno matupu tu, kwa sababu kama ilivyokuwa ECOWAS na hii jumuiya nyingine ya Afrika ya Kati pia hawana uwezo wa kuingilia kati. Kwa hivyo wao watakuwa ni kama vile wanatumiwa tu, makaragosi wanatumiwa, lakini nyuma kutakuwa na mkono ambao ndio utakuwa na uwezo wa kuwawezesha wao kufanya hivyo. Lakini tatizo ni kwamba kuingilia kati si swala la nyenzo tu, lakini pia ni swala la kupata uhalali kutoka kwa wananchi. Na utakuta kwamba hizi nchi karibu zote wananchi wao hawakubaliani nao. Kwa mfano swala la kuingilia kati Niger, ambalo liliwafanya ECOWAS kuchukua msimamo na kutangaza kwamba wataingilia kati kijeshi, halikuungwa mkono na wananchi. Ilikuwa ni uamuzi tu wa viongozi, na ndio maana mpaka sasa hivi wameshindwa kutekeleza yale waliyotangaza.
Na vipi Ufaransa, sababu wachambuzi wengi wanasema hili ni pigo lingine kubwa upande wa Ufaransa. Unadhani Ufaransa itabidi itathmini tena diplomasia yake au uhusiano wake na hizi nchi za Afrika, hasa zile ambazo zilikuwa chini ya ukoloni wake?
Kwa kweli hilo ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa, na kwamba kama ni pigo kubwa, kwa sababu Gabon ilikuwa ni moja katika nchi ambazo Ufaransa ilikuwa ikitegemea kwamba ilikuwa na utulivu, na ni moja katika nchi ambazo hakutegemea kwamba angetokezea haya yaliyotokezea. Lakini yote haya tukiangalia, kwa mfano juzi Rais Macron katika mkutano wake na mabalozi wa Ufaransa nchi za nje walioko nje, aliposema kwamba wao hawafungi ubalozi wao kule Niger kwa sababu hawatambui ule utawala uliokuwepo, hakuonesha kwamba alikuwa na mwelekeo wa kusema kwamba sasa inabidi waanze kufanya tathmini upya ya kuangalia makosa gani yamefanyika huko nyuma, ili aweze kurekebishwa na kuanzisha uhusiano labda mpya ambao utakuwa wenye manufaa kwa pande zote mbili, na ambao utakuwa ni uhusiano wa usawa ambao hakuna mkubwa na mdogo.
Ni Mohamed Saleh akizungumza nasi kutoka Paris, Ufaransa. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Basi moja kwa moja tunaungana na Collins Liberty Adede na Salma Mohamed kutoka Mombasa, wakituelezea zaidi kuhusu mchakato mpya wa kutaka marekebisho ya katiba ya Kenya.
Shukran sana. Kama ulivyogusia, kundi moja la mawakili na wataalamu wa masuala ya katiba Kenya wameanzisha msukumo wa kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya ambapo ilipitishwa mwaka 2010. Wanasema wakati umefika wa kuleta marekebisho katika sheria hii ambayo imeongoza nchi kwa jumla ya miaka 13.
Kupitia uchunguzi wao, kamati hii inasema kwamba kuna baadhi ya vipengele vya katiba ambavyo vinahitajika kuangaliwa upya, haswa kuhusiana na masuala ambayo yanahusu uadilifu na maadili yanastahili kuangaliwa upya, wakigusia masuala kama vile haki na uwakilishi wa makundi yaliyotengwa, masuala kama ya kuundwa kwa ofisi za ziada ambazo ni kinyume cha katiba, na masuala pia ya uendeshaji wa ugatuzi.
Miongoni mwa masuala mengine ambayo pia wameyagusia ni kuhusu wakilishi katika bunge, usimamizi wa majimbo, na pia jinsi sheria za Kenya zinavyoweza kuunganishwa ama kushikanishwa na zile sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Profesa PLO Lumumba pamoja na wenzake akiwemo Daktari Isaac Kalua wanasema kwamba wakati umefika wa kuleta marekebisho katika sheria hii, huku akidai itatatua mvutano ambao unashuhudiwa katika sekta mbalimbali nchini Kenya.
Kinyume na mchakato wa awali wa kurekebisha katiba wa BBI, mchakato mpya unatarajiwa kuendeshwa na watu na sio kufadhiliwa na pesa za walipa kodi. Haya kijiri aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga, Bi Martha Karua, anasema kwamba anapinga majaribio ya kufanya marekebisho yoyote ya katiba kwa sasa, kiwalaumu walio mamlakani kwa kushindwa kwa Wakenya, akisema hakuna marekebisho yoyote yatakayobadilisha mawazo ya viongozi wa sasa.
Profesa Hassan Mwakimako ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na pia mtaalamu wa filosofia. Profesa, je, wakati umefika sasa wa katiba ya Kenya kufanyiwa marekebisho?
Kwa kweli kabisa, Collins, kutoka mwaka 2010 hadi hivi sasa ni takriban miaka 13 tangu Kenya tupate katiba mpya. Ni miaka ambayo katiba hii imeonyesha kuwa kuna changamoto nyingi kabisa katika kuitekeleza kwake. Kwa hivyo kuna haja, nafikiri, kwa kuangalia ni sehemu gani za katiba ambazo zimeleta changamoto na kuangalia ni mbinu gani zinaweza kutumika ili kuweza kusawazisha hizi changamoto ambazo tayari zimejitokeza katika miaka hii 13 ambapo katiba hii imekuwa kuiongoza Kenya.
Hii itakuwaje tofauti na hapo awali, pale ambapo umeona swala hili linaingiliwa na wanasiasa na wanafika mahali wanalipoteza?
Lengo kubwa la katiba ni kuweza kuiongoza nchi ili kuwe na uwiano na taifa hilo linaweza kuendelea kulingana na matakwa ya wananchi wake. Vile ilivyo hivi sasa ni kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza kulingana na katiba hii ambayo tayari wananchi wengi wamelalamikia, viongozi wamelalamikia. Kwa mfano, tangu katiba hii mpya kumekuwa na changamoto katika kila uchaguzi wa unapofanyika, masuala ya jinsi gani uchaguzi unatangazwa, jinsi gani matokeo ya uchaguzi yanapeperushwa, viongozi wanatakana kutangazwa mahala gani. Kwa hivyo hizi ni sehemu ambazo zimeleta utata na zinapaswa kuangaziwa. Kuna masuala ya taasisi za kitaifa ambazo zimebuniwa pia zimepata changamoto. Kwa mfano, commissions zile nyingi ambazo ziko na changamoto nyingi sana katika utekelezaji wao wa shughuli zao. Kuna masuala ya integrity, masuala ya corruption. Kwa hivyo kuna haja kuangalia ni mahala gani ambapo bado hapajapigwa msasa vizuri, paweza kupigwa msasa, na hili linahitaji katiba kurekebishwa.
Wengine ambao wamejitokeza kusema kwamba hakuna haja ya kurekebishwa kwa katiba hii iliyo sasa ni kwamba kuna tu utepetevu miongoni mwa viongozi, lakini iwapo katiba iliyopo itafuatwa kikamilifu, basi hakuna haja ya kubadilishwa.
Uteketevu upo. Sababu uteketevu huo unajitokeza ni kwa sababu pengine sheria ambazo zinatumika haziangazii kwa makini kwa nini uteketevu huo unajitokeza. Ni kweli Wakenya wengi wanasema kuwa kubadilisha katiba ni gharama kubwa. Mara nyingi watu wanapofikiria kubadilisha katiba wanafikiria ni kuleta manake referendum, ambapo referendum ni ghali zaidi, lakini kuna sehemu vipengee fulani vya katiba ambapo lazima viangaziwe na kufanywa marekebisho. Kuna tume, kwa mfano, tume hii ya jenda, lazima kuwe na kiwango fulani cha jenda katika kila mateuzi ya kitaifa. Hii imeleta changamoto kubwa sana. Kwa hivyo kuna haja pia kuangalia ni kitu gani kinapaswa kufanywa ili kuhakikisha kuwa hakuna zile changamoto zinazoletwa. Kuna masuala ya uongozi. Kuna watu wanaosema kwa kaunti zilizopo ni chache. Sehemu nyingine kuna jamii ambazo hazipati uwakilishi katika uongozi wa kaunti.
Viongozi wa upinzani wako katika meza ya mazungumzo na viongozi wale wa serikali, na hii inaonekana ni kama itakuwa ni mbinu moja ya kuwatafutia viongozi fulani vyeo ama nafasi za kazi, swala ambalo Wakenya wanapinga.
Tukiangazia kuwa ni njama ya kutafuta vyeo kwa viongozi fulani, itakuwa tunapotosha. Hatutaangazia kwa makini ile changamoto inayojitokeza baada ya uchaguzi.
Shukran sana. Huyo alikuwa ni Profesa Hassan Mwakimako, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa.
Swala hili linaibua majadiliano miongoni mwa wanasiasa. Hivi karibuni Rais William Ruto akionekana kuridhia kwamba yuko tayari kushiriki na kukubali kufanyiwa marekebisho kubuni nafasi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Miraji Abdullahi ni seneta wa jimbo la Mombasa. Hapa tuko naye kwa simu. Miraji, hili ni swala limeibua mjadala miongoni mwa Wakenya, na unadhani wakati umefika wa mabadiliko haya?
Kwanza nataka tukubaliane ya kwamba katiba ni mtungo wa sheria ambao sisi kama wananchi tunautunga ili kutuongoza katika mambo yetu ya kila siku. inapofika wakati tunaona kwamba zile sheria ambazo tulizitunga zimepitwa na wakati na zinahitaji kurekebishwa ili kuleta uwiano, umoja na kusonga mbele kwa pamoja kama taifa, naona hakuna haja ya kuwekwa vikwazo vingi, bali ni kukubaliana, kukaa katika meza ya mviringo kama inavyofanyika hivi sasa, ili tuweze kupiga msasa pale panapostahiki kupiga msasa, kurekebishwa vile ambavyo havitufai tuviondoshe, na tujuze wananchi ni kwa nini havitufai, na pia wananchi vile vile wapawe fursa ya kusema yale ambayo wao wanaona yanawaathiri kupitia kwenye muongozo wa katiba ambao tuko nao. Na hakuna bina katika kufanya marekebisho haya, maana sisi wenyewe tumekuwa tukiiga mfumo wa demokrasia hata katika ulimwengu mzima. USA inatambulika kwamba wao ndio wenye katiba madhubuti, lakini tumeona mara kwa mara wamekuwa wakirekebisha.
Seneta Miraj, awamu hii ya msukumo wa marekebisho ya katiba inakuwaje tofauti na awamu za nyuma zilizoingiliwa na wanasiasa?
Kwa kweli, katika mtazamo wangu, tangu masuala ya kikatiba kufanyika, tukiangalia 1992 kulipokuwa na mabadiliko ya kikatiba ya kuleta vyama vingi, ilikuwa ni wanasiasa walikuwa mbele na ndiposa lile jambo likafaulu. Hata 2010 watu walipokuwa wanaipigania hii katiba, baada ya wanasiasa kuingia kati, hii katiba ilifaulu, kwa sababu kumekuwa na attempt mbili za kutaka kufanya marekebisho ya katiba, lakini hayakufaulu. Labda tuseme ni kwa sababu wanasiasa hawakuwa ndani ya hayo mabadiliko. So mimi nimeona mambo mengi ambayo yanafanyika katika taifa letu, hasa ni kwamba ni lazima kuwe na goodwill ya wanasiasa ndiposa mambo mengi yaweza kufaulu. Tunachotakiwa kukifanya ni kwamba wale ambao sio wanasiasa, mashirika ya kijamii ambayo hajihusishi na serikali, waweze kuja na input zao ambazo zitakuwa ndani na miongoni kwa yale ambayo wanasiasa wanataka yapitishwe, ili tuwe katika msururu mmoja na tuwe sambamba katika mabadiliko yote kwa jumla ambayo yatafanyika katika katiba hii.
Kuna wale wanasema kwamba huenda msukumo huu unalenga kufaidi tu zile azma za wanasiasa kubuni viti fulani kwa sababu ya kuwatuliza wanasiasa fulani.
Hiyo masuala ya kutulizana, sote tunakubaliana ya kwamba jumla ya kuwa Rais William Samoei Ruto aliipinga katiba ya 2010 ilimpa umaarufu na akaweza kulidhibiti zile kura za bonde la ufa. Na hata hivi sasa tumeona rais wetu alipendekeza wakati ule ya kwamba turekebishe alafu tupitishe, sio kwamba aliipinga kwa sababu hakuitaka. Lakini jumla ya kuwa ilipita bila marekebisho haikumaanisha kwamba yale manufaa ya miaka 10 ya ugatuzi wananchi hawayashindilii. Nimeweza kusema wazi ya kwamba jumla ya kuwa wananchi huhisi ya kwamba ni lazima jambo liwe na msukumo wa kisiasa ndipo lifaulu, na sio kinyume na hivyo. Mimi nasema ya kwamba katiba ya 2010 ilipita na ilipitishwa na wananchi wengi sana, jumla ya kuwa kuna baadhi ya wanasiasa walipinga. Na hata hivi sasa mwenye uwezo na nguvu ya kupitisha marekebisho haya ni mwananchi wa kawaida.
Bi Miraj Abdalla, seneta maalum huyo kutoka kaunti ya Mombasa. Na hii itakuwa ni jaribio la nne la kubadilisha katiba baada ya tatu za mwisho kushindwa kutokana na sababu za kiufundi. Jaribio la kwanza lilikuwa mwaka 2015 wakati muungano wa mageuzi na demokrasia ya CORD, ambao wakati huo ulikuwa wa upinzani, ulisukuma mswada uliojulikana kama mswada Okoa Kenya. Baraza la uchaguzi liliamua kwamba upinzani ulishindwa kufikia kiwango kinachohitajika cha kukusanya sahihi milioni 1 za wapiga kura waliojiandikisha ili kuendelea na kura ya maoni.
Aukuru Aukot, mwanasheria huyu aliyehusika katika kuibuni katiba ya mwaka 2010, naye akaja na shinikizo la kubadilisha katiba kwa jina punguza mzigo, swala ambalo halikuungwa mkono na mwishowe kutupiliwa mbali. Na pia msukumo mwingine ulitokea kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, mswada ukifahamika kama BBI na kushabikiwa sana na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Shukrani Salma Mohamed na Collins Liberty Adede. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana ninawaageni kiwatakia usiku mwema.